dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Popodne odluka službi bezbednosti. Hoće li za sutra najavljena parada ponosa biti održana? Policija u Srbijagasu u toku pregled dokumentacije o poslovanju. Pogoršano zdravstveno stanje Jovanke Broz saopštili u kliničkom centru. Vodeće svetske sile usaglasile nacrt rezolucije o Siriji. Do kraja dana biće oblačno, temperatura od 15 do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, hoće li bezbednosne službe reći da ili ne sutrašnjoj paradi ponosa. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku podsjeća na nedavnu utakmicu Srbija-Hrvatska koja je protekla bez većih incidenata.
Postoje posredni i neposredni dokazi da policija uz odgovarajuće planiranje može da održi bezbednost na ulicama Beograda.
Oštre kritike na račun aktuelne vlade stižu sa tribine u Novom Sadu. Kolumnista Teofil Pančić prognozira dalje poteze vlasti koja je, kako podvlači, centralizovana i u rukama samo jednog čoveka, Aleksandra Vučića.
Dakle, najnoviji i do sada pojedinačno najkrupniji primjer je ovo što se desilo pre neki dan u Beogradu. Pre toga smo imali toliko drugih primjera, uključujući Novi Sad, a sljedeći korak, naravno, mada će to biti daleko tvrđi orah, jeste i udar na pokrajinu.
Poslušajte i protagoniste filma Većina počinje ovde, o mladim ljudima iz regiona koji, putujući kroz gradove nekada zajedničke zemlje, istražuju kako su sukobi iz prošlosti uticali na njihovu sadašnjost i izglede u budućnosti.
Potresan, veoma potresan, ali nekako hrabrujuć.
Mi danas, nas šestero koji smo bili u filmu, dan danas se čujemo barem dva puta jedno i ono prijateljsko ozračje cijelo vrijeme. Sve pet samo ajmo se zezat, družit.
Plus gitar.
Naravno, i ljubav.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti održat će danas u 16 sati sednicu na kojoj će biti doneta odluka o tome da li će parada ponosa biti održana, a najavljena je za sutra. Sednicu je sazvao prvi potpredsjednik vlade i šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić, a na nju će biti pozvani šefovi svih bezbednosnih službi i drugih relevantnih institucija poput policije i tužilaštva. Pripadnici uprave kriminalističke policije kontrolišu dokumentaciju o poslovanju Srbijagasa, prenose beogradski mediji. Kontrola ovog javnog preduzeća za transport, distribuciju, skladištenje i trgovinu prirodnim gasom počela je na zahtjev nadležnog tužilaštva prema izveštaju o poslovanju kompanije tokom 2011. godine koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavila Državna revizorska institucija. Zamenik načelnika uprave kriminalističke policije i šef radne grupe za ispitivanje 24 sporne privatizacije Bogdan Pušić podneo je molbu za razrješenje sa te dužnosti i zatražio da se formira radna grupa koja bi ispitala navode medija o njemu. Podseća da je u posljednjih 28 dana u jednom mediju okarakterisan kao kriminalac bez prava na adekvatnu institucionalnu zaštitu. Podsećamo, Pušić je bio na čelu radne grupe koja se bavila i slučajem Miroslava Miškovića. Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić izjavio je da je stanje Jovanke Broz jutros teško. Ona je u komi i priključena je na respirator, rekao je Ristić za B92. Podsjetimo, stanje udovice Josipa Broza Tita naglo se pogoršalo juče zbog problema kardiorespiratorne prirode. Ona je na aparatima za veštačko disanje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na kraju posjete Njujorku da je optimista i da posle razgovora sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton veruje da će pregovori o članstvu Srbije u Uniji početi u decembru ili u januaru.
Ja sam otvoreno rekao, ubeđen sam da neće biti nikakvih problema u decembru, ona je rekla ubeđena sam i ja, tako da mogu da prenesem građanima Srbije svoj optimizam da mi otpočinjamo pregovore u decembru ili najkasnije u januaru. Što se tiče položaja Srbije u svetu, on je danas izvanredan.
Nikolić je naveo i da mu je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u razgovorima rekao da kosovske bezbednosne snage neće prerasti u vojsku Kosova. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da očekuje pozitivnu odluku Evropskog savjeta i da su velike šanse da prva međuvladina konferencija bude održana u decembru. On navodi da Srbiju verovatno čekaju uslovljavanja Nemačke oko Kosova, ali da se treba nadati pozitivnom ishodu. Vodeće svetske sile postigle su dogovor o rezoluciji o eliminaciji sirijskog hemijskog oružja. Savet bezbednosti održat će konsultacije iza zatvorenih vrata kako bi razmotrili taj nacrt. Nacrtom rezolucije nije predviđeno da odmah budu uvedene mere protiv Sirije zbog napada hemijskim oružjem u Damasku, ali su predviđene sankcije posle novog glasanja ako ne bude poštovan plan o razoružavanju. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio je Ujedinjenim nacijama da je cilj postići konačni mirovni sporazum sa Izraelom, ali je naveo da ne želi da se postiže, kako kaže, gomila prelaznih dogovora. Interpol je na zahtev Kenije izdao međunarodni nalog za hapšenje britanske državljanke Samante Lutwait, poznate kao Bela Udovica. U saopštenju Interpola kaže se da Kenija traži Lutwait zbog posjedovanja eksploziva i zavere iz decembra 2011. Na osnovu Interpolovog naloga zemlje članice su dužne da uhapse Lutwait i da je nakon toga izruče Keniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sve je spremno za sutrašnju paradu ponosa, još samo da službe bezbednosti odluče hoće li ona i biti održana. Sednica kojom će predsjedavati šef biroa za njihovu koordinaciju Aleksandar Vučić, a na koju su pozvani šefovi svih bezbednostnih službi te policije i tužiloštva, zakazane za 16:00. Slušajte Zorana Glavonjića.
Novi grafiti protiv parade ponosa osvanuli su dva dana pred najavljenu šetnju u Beogradu. Od Slavije do zgrade predsjedništva Srbije, na nekoliko objekata crnim sprejom ispisane su poruke "Stop paradi, gej parade neće biti, stop paradi srama". Dok pod pretnjama navijačkih i ekstremno desničarskih grupa LGBT populacija u neizvesnosti čeka 28. septembar, organizatori veruju da će parada ipak biti održana.
O bezbednosti proceni apsolutno ništa nismo čuli do današnjeg dana. Što se tiče nas, dakle da, sve je sigurno, dakle u smislu da smo mi završili svoj deo posla, sve je pripremljeno, dakle nama deluje da će parade biti.
Kaže Goran Miletić iz organizacionog odbora Beograd Prajda. 8 organizacija koje se protive paradi ponosa, među kojima su i Obraz, SNP Naši i Sabor Zavetnici, za isti dan zakazalo skupove u centru Beograda. Vladan Glišić iz Dveri kaže da će se pristalice tog pokreta okupiti u Nemanjinoj ulici uz parolu "Narod protiv vlade i parade", čak i ako policija bude zabranila njihov skup.
Mi ćemo protestovati mirno kao i do sada, bez ikakvog nasilja, bez pozivanja na nasilje. Mi smo ušli u tako opasnu zonu društvenih tenzija da jedan šamar može da izazove oluju. Tako da se to nikad ne zna kada će se desiti. Ali u suštini Dveri su svojim višegodišnjim borbama protiv gej parade i takvog koncepta pokazali da to može se raditi na jedan nenasilan i dostojanstven način.
Kako je bilo i prošle godine, ukoliko Pride bude zabranjen, isto će se desiti i sa ostalim najavljenim skupovima. Dan pred paradu ponosa Dačić će službeno biti u Grčkoj, ali će, kako je najavljeno, posetu prekinuti i vratiti se u Beograd ukoliko odluka policije i države bude da se taj skup održi. Ali u oči puta ministar Dačić pokrenuo je buru osuda izjavom da homoseksualnost nije normalna. Čak se oglasio i sindikat srpske policije strahujući za pripadnike MUP-a koji će, ako se održi, obezbeđivati paradu ponosa. Lazar Ranitović iz tog sindikata kaže da policajci od državnog vrha traže garancije da će najstrože biti kažnjeni svi koji napadnu povorku ili srpsku policiju.
Ako ministar kaže da gej nisu normalni ljudi, ljudi koji su protivnici gej parade će još više dobiti snage i elana. Ne dozvolimo da policajac bude taj koji će dobijati batine. On će biti na ulici i strepeće i porodica i on za svoj život. I koja god strana tu pobedi ili ne pobedi, policajac izgubite.
Da su protivnici parade dobili vetar u leđa, postalo je jasno kada je grupa od stotinak ljudi za dan LGBT šetnje policiji prijavila skup podrške izjavi ministra policije. Neki huligani otišli su toliko daleko da su, predstavljajući se kao grupa građana protivnika prodaje prirodnih resursa, policiji između redova prijavili da će tog dana u Beogradu nositi kamenje, letve, metalne šipke i molotovljeve koktele. Da MUP, ako hoće, može da obezbedi paradu, procenili su pojedini bezbednosni analitičari. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kao najbolji primjer za to naveo je nedavnu fudbalsku utakmicu Srbija-Hrvatska u Beogradu, koja je protekla bez incidenata.
postoje posredni i neposredni dokazi da policija uz odgovarajuće planiranje može da održi bezbednost na ulicama Beograda, uključujući ovu poslednju utakmicu. Svi negde oko 4000 policajaca se je angažovano, plus tužilac i pripadnici specijalističkih jedinica, PTJ i SAJ. Ako je moglo, to moglo je i rado da se održi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Incidenti i napadi na severu Kosova ugrožavaju bezbednost i održavanje slobodnih izbora, ocenjuju to analitičari u Prištini. Suviše brze i drastične promjene na društveno-političkoj sceni još više doprinose nespremnosti kod građana u tom delu Kosova da učestvuju u ovakvim promjenama, prenosi Ambra Zeneli.
Izvršni direktor Centra za mir i toleranciju iz Gračanice Nenad Maksimović navodi da je jasno da ne postoji spremnost i volja stanovništva na severu Kosova da izađu masovno na izbore, te da će upravo zbog pritiska incidenata odziv biti manji.
Jednostavno su promjene nastale suviše drastično i suviše brzo i nisu spremni da ih prihvate. Postoje jedno neprihvatanje izbora i promjena ustavno-pravnog sistema u kojima bi funkcionisali i to je politički stav koji je nastao tokom ovih 14 godina od upiranja prištinske vlasti i taj politički stav se ne može izbrisati gumicom, dogovorom između Beograda i Prištine u kome oni nisu učestvovali.
Nedostatak kompromisa između lokalnih Srba koji su doskoro upravljali srpskim paralelnim institucijama na severu i zvaničnog Beograda oko učešća na izbore znatno otežava situaciju, kaže direktorica Centra za politiku u Prištini Ščipe Pantina. Ukoliko uzmemo u obzir dosadašnje iskustvo, mislim da će izlaznost na izbore biti imponirana i kod građana. Biće grupe koje će vršiti pritisak na ljude da glasuju, a s druge strane, biće i grupa koja će pokušavati da omete učešće građana na izbore 3. novembra, kaže Pantina. Medij prenosi da je upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpske opštine na Kosovu, nastao u skladu sa briselskim dogovorom, uputio pismo međunarodnoj misiji kojim se upozorava da su incidenti na severu usmereni ka destabilizaciji pred izbore. Ovaj tim je upozorio sve aktere, a posebno međunarodnu zajednicu, da se moraju preduzeti sve mere kako bi se zaštitila srpska zajednica na Kosovu i da se sporazumi dogovoreni u Briselu moraju sprovoditi. U međuvremenu, određen broj Srba na severu protestom u sredu poslao je poruku da su kosovski izbori nelegitimni i neprihvatljivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vodeće svjetske sile postigle su dogovor o rezoluciji o eliminaciji sirijskog hemijskog oružja. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će konsultacije iza zatvorenih vrata kako bi razmotrili taj nacrt. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Samantha Power. Ova rezolucija će zahtevati uništavanje oružja koje je sirijska vlada nekoliko puta nemilosrdno iskoristila protiv svog naroda. I ova rezolucija jasno navodi da će biti posljedica ukoliko ne bude poštovana. To je veoma važno.
This is very significant.
Nacrtom rezolucije nije predviđeno da odmah budu uvedene mere protiv Sirije zbog napada hemijskim oružjem prošlog mjeseca u Damasku, ali su predviđene sankcije posle novog glasanja ako ne bude poštovan plan o razoružavanju. Novi razvoj usledio je dan pošto je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova rekao da su pregovarači prevazišli veliku prepreku i dogovorili se da će u rezoluciji biti spomenuto poglavlje 7 povelje Ujedinjenih nacija koja dozvoljava vojne i nevojne akcije radi osiguranja mira. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin.
Rusija i Sjedinjene države su upravo upoznale Savjet bezbednosti sa nacrtom rezolucije o eliminaciji hemijskog oružja u Siriji. On je u potpunosti u skladu sa okvirom dogovora koji je postignut u Ženevi od strane ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova i državnog sekretara Sjedinjenih država Johna Kerrya.
Ako bude usvojeno, ovo će biti prva rezolucija o Siriji koju je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio od početka sukoba u toj zemlji u martu 2011. u kome je do sada poginulo više od 100.000 ljudi. Ujedinjene nacije također su pozvale ministre vodećih svjetskih sila da na današnjem sastanku pokušaju da odrede datum za održavanje mirovne konferencije o Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
podne odluka službi bezbednosti hoće li za sutra najavljena parada ponosa biti i održana. Policija u Srbijagasu u toku pregled dokumentacije o poslovanju. Pogoršano zdravstveno stanje Jovanke Broz saopštili u kliničkom centru. Vodeće svetske sile usaglasile nacrt rezolucije o Siriji. Nijedna stranka u Srbiji nije za suštinsku decentralizaciju i regionalizaciju, iako se one deklarativno zalažu za takve procese, stoji u najnovijoj analizi Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Učesnici tribine u Novom Sadu oštro su kritikovali vlast, ocenjujući da je ona do kraja centralizovana i da je u rukama samo jednog čoveka, prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, javlja Norbert Žinković.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine sprovelo je anketiranje relevantnih stranaka u Srbiji o decentralizaciji, ali odgovori od nekih stigli su sa skoro godinu dana zakašnjenja. Reč je o Srpskoj naprednoj stranci, o Demokratskoj stranci i o Socijalističkoj partiji Srbije, kaže autorka izveštaja Žužana Serenčeš.
Smatraju da nisu dužne da konkretno i efikasno preciziraju svoje stavove, da se odrede i na taj način prosto je jasno da se samo uvećava konfuzija oko ovih tema, postaju zapravo na taj način više poligon za političke, međustranačke borbe i prepucavanja, sticanje različitih poena, a da zapravo nije reč o strateškom interesu.
Najnovija upodobljavanja opština u Srbiji, kao što je slučaj sa Beogradom, su još jedan dokaz da strankama nije stalo do spuštanja vlasti na niže nivoe. Iako su sve relevantne stranke za evropske principe uređenja države, praksa pokazuje da je centralizam i dalje vrlo snažan. Publicista Teofil Pančić naglašava da centralizam uvek ide zajedno sa autoritarnim vlastima.
Dakle, najnoviji i do sada pojedinačno najkrupniji primjer je ovo što se desilo pre neki dan u Beogradu sa smenom Đilasa. Pre toga smo imali toliko drugih primjera, uključujući Novi Sad, a sledeći korak, naravno, mada će to biti daleko tvrđi orah, jeste i udar na pokrajinu. Dakle, to je jednostavno, vi vidite da, naravno, da nigde, pa ni ovde, kod nas, ne možete imati centralistički um, a da on istovremeno nije i autoritaran.
Sociolog Mirko Đorđević kaže da u zajednici u kojoj se gradi kult ličnosti nikako ne možemo govoriti o povoljnoj klimi za regionalizaciju.
Tolike mu se hvale da je evidentno da se gradi kult ličnosti gospodara Vučića. Kult ličnosti nije tako veliko zlo kao što se vama čini. Postoje ličnosti koje zaslužuju kult, ali mi gradimo u slučaju gospodara Vučića kult ličnosti, a nema ličnost.
Đorđević je dodao da je tendencija da u Srbiji ostane samo jedna partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li Srbija ima vlasništvo u Hrvatskoj Zagrebačkoj banci? Ovde nije reč tek o spekulacijama, nego o sumnjama koje očigledno neguju i neki od čelnih ljudi u vladi Srbije. Naime, podatke koji navodno potvrđuju tu nedokazanu tezu, na posebnoj prezentaciji danas će im izložiti novinar iz Hrvatske koji se bavio istraživanjima onoga što je ostalo nezavršeno i nejasno u složenom procesu sukcesije imovine nekada zajedničke države. Beleži Milan Nešić.
Tvrdnje da Srbija ima 46% vlasništva u Zagrebačkoj banci, čiju vrednost procenjuje na oko pola milijarde evra, zagrebački bloger i novinar Domagoj Margetić između ostalog zasniva na sporazumu iz 1977. između Beogradske Jugobanke, koja je nekoliko godina u stečaju, i Kreditne banke Zagreba o udruživanju u Zagrebačku banku.
Kada su pretvarali Zagrebačku banku iz društveno pravne osobe u dioničarsko društvo, izdali dionice za 1287 dioničara, njihov kapital je realno pokrivao negdje oko 49% kapitala banke. 51% kapitala banke koji je prikazan u bilancama, ali nisu izdane dionice, dva najveća udjela su trebala pripasti Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji po osnovi ulaganja Jugobanke, koja je izvorni osnivač Zagrebačke banke.
Margitić, kako tvrdi, srpskim vlastima nudi i dokaze po kojima Srbija nije obavezna da u slučaju eventualnog zahteva po sporazumu o sukcesiji obešteti hrvatske građane štediše Zagrebačke banke, čije ušteđevina od 2,1 milijarde evra, kako se veruje, po deponovanju iz njihove matične banke u Narodnu banku Jugoslavije, završila u rukama režima Slobodana Miloševića. Međutim, Margitić kaže da je...
I otkrio sam da novac nikada nije poslan iz Zagrebačke banke u Narodnu banku Jugoslavije, nego je iz Zagrebačke banke transferiran na nekoliko inozemnih banaka čiji je suvlasnik bila Zagrebačka banka. I onda je kasnije ZABA koristila ponovno taj novac u svojim reinvesticijama.
S obzirom da je teško procenjivati rezultate sukcesije procesa koji traje posljednjih 13 godina, neizvjesno je kada bi moglo doći do razgovora između Hrvatske i Srbije o vlasničkom udelu u Zagrebačkoj banci, ukoliko se ispostavi da su podaci do kojih je došao novinar Domagoj Margitić validni. Ako se uzme u obzir do sada iskazana traljavost u utvrđivanju kome šta pripada od nekadašnje zajedničke imovine, novinar Dimitrije Boarov u otvaranju nove rasprave ne vidi previše smisla.
Neko veliko čačkanje oko tih imovinskih odnosa može biti ovako iskorišćeno u političke ili neke propagandne svrhe, ali faktički ta priča završena i da nijedna ex-ju država neće ostvariti neka ozbiljnija imovinska prava na teritoriji neke druge. To je tako više za podgrevanje nekih starih omraza između ex-ju država nego što to doista ima neki rezon.
Kako je Domagoj Margitić izjavio za Radio Slobodna Evropa, on će u petak ministru Velimiru Iliću po njegovom povratku iz posete Belorusiji predstaviti saznanja do kojih je došao. Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović i Milan Nešić.
Jedan tretman za crkve, drugi za građane. Po tom principu se očigledno odvija proces restitucije, povraćaj imovine u Subotici. Drugačije se ne može objasniti to što je Skupština ovog grada na severu Vojvodine po treći put odbila da ukine odluku iz 2007. kojom je vanredno i mimo svih procedura samo crkvama vraćena oduzeta zemlja. Kako ćete čuti u prilogu Vesele Laloš, nakon dugih pritisaka i protesta, nadležno ministarstvo je reagovalo rešenjem koje bi problem moglo razrešiti, ali ljutnju građana teško da bilo šta može da otkloni. Naime, nije mali broj Subotičana koji se otvoreno pitaju kako je moguće da crkvene zajednice, kojima bi duhovne vrednosti trebalo da budu iznad svega, rešavaju svoja imovinska pitanja, a da se ne obaziru na iste probleme sopstvene pastve.
Katolička, pravoslavna i protestantska crkva u Subotici po odluci grada iz 2007. godine dobile su ukupno 700 hektara na privremeno korišćenje. Nakon odluke pravobranilaštva grad je oklevao da svoju odluku poništi, a na kraju je konačno odustao kada je osnovni sud u Subotici presudio u korist crkava koje su pokrenule sudski spor oko toga. Taj velikodušni čin gradskih otaca, pogotovo nakon stava pravobranilaštva o njegovoj nezakonitosti, izazvao je mnogo nezadovoljstva kod građana koji također čekaju na povrat oduzete imovine. Posebno se diskriminisanim osjećaju poljoprivrednici koji čekaju da im se vrati porodična zemlja i koji ukoliko žele da uvećaju imanje moraju parcele uzimati u zakup od države. Branko Vujić, poljoprivrednik iz Starog Žednika i član Udruženja poljoprivrednika.
Mislimo da smo i ja i Udruženje Prilika Subotice da je to katastrofalna odluka, da svaki građanin ima pravo, isto kao i crkvene zajednice, da ako je to po zakonu dobije unapred nešto što mu pripada ili ne pripada, a pošto javni pravobranilac rekao da je odluka nezakonita, mi u to verujemo i mi smo u to sigurni i pokrenut ćemo sve ono što je potrebno da konačno odbornici grada Subotice povuku tu odluku i da ta zemlja ide na licitaciju.
I Milan Uzelac, predsjednik Udruženja građana za povraćaj imovine, smatra da je ovim učinjena nepravda ostalim građanima.
Nije u redu da je donesen zakon pre crkvenim opštinama, nego drugom građanstvu, s druge strane, on je daleko povoljniji nego što je ostalima, zbog toga što je predviđena i substitucija.
Građani zameraju crkvama što se nisu kao institucije koje imaju moć zainteresovale šta se događa i sa imovinom njihove pastve, kaže Uzelac.
Njih nikad nije interesovalo za običnog građana šta se događa, da nikad nisu došli na skupštinu udruženja, da nikad ih nije bio problem šta je sa običnim građanima, nego samo gledaju svoj interes. Naravno, i svoj interes treba treba da ispune, ali zaista se ja pitam zbog čega je njima ranije nego nama, zbog čega je njima povoljniji zakon nego nama.
U političkim krugovima koji su doneli ovakvu odluku, međutim, postoji gotovo jednoglasan stav da je to ispravljanje jedne nepravde. Slavko Parać, član rukovodstva vladajućeg DS-a.
Proces restitucije ide veoma sporo i crkvene zajednice jesu zakinute zbog toga što još uvijek im nije vraćena zemlja koja je njihovom vlasništvu.
Jedini koji dosledno zahteva da grad poništi odluku o dodeli zemlje crkvama je Savez vojvođanskih Mađara. Marija Ken Šolja, članica ove stranke i inače predsednica Skupštine grada, kaže da je odluka o vraćanju zemlje crkvama nejasna i da se rešenje pravobranilaštva mora sprovesti.
Da li postoji u pozadini neki lični interes ili možda više ličnih interesa? Ja stvarno to ne mogu potvrditi, ali drugačije ne mogu da tumačim.
Poseban problem u celoj priči oko crkvene zemlje i to što je vraćena zemlja koja nije autentična svojina crkava, već uglavnom nekih drugih vlasnika koji čekaju na restituciju, kaže Uzelac.
Prosto ne mogu da verujem da nisu u stanju već evo 6 godina raščistiti šta je njihova imovina, odnosno da kažem zemlja, nego evo i dalje je koriste i sud donosi rešenje da oni mogu i dalje koristiti, a šta će biti kad se danas sutra ta imovina vrati onim pravim vlasnicima.
Za sve to vreme crkve dobijenu zemlju izdaju zakup i ostvaruju lep profit od nje, dok je zbog odbijanja grada da povuče svoju odluku, licitacija za izdavanje u zakup oko 12.000 hektara državne zemlje odlagana sve do sada.
Taj problem od 700 hektara je takođe povukao i ogromne druge probleme za sobom, a to je da mi danas ne znamo kada će biti izvršena licitacija državnog zemljišta u gradu Subotici, a zemlja nam se zakorovila.
Upravo tokom pripreme ovog priloga stiglo je saopštenje gradonačelnika da je ministarstvo dalo odobrenje za pripremu licitacije koje bi trebalo da se sprovede po hitnom postupku zbog višemesečnog odlaganja. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koliko mlade generacije u zemljama regiona znaju o prošlosti i ratnim godinama za koje ih vežu tek uspomene iz ranog detinjstva? Misle li da o tome danas treba da razgovaraju ili pak smatraju da bi te teme trebalo ostaviti po strani zarad budućnosti? Ovo su pitanja kojima se bavi film Većina počinje ovde u produkciji Birna, koji je u okviru regionalne premijere sinoć prikazan u Beogradu. Šestoro mladih u ranim 20-im putuje kroz zemlje nekadašnje Jugoslavije istražujući kako su sukobi iz prošlosti u vreme koji su bili suviše mladi da bi ih u potpunosti razumeli, uticali na njihovu sadašnjost i izglede u budućnosti. Usput se licem u lice susreću sa duhovima prošlosti, osiromašenim izbeglicama iz rata, ratnim veteranima i nepokolebljivim nacionalistima. Dvoje učesnika, Simona Milanović iz Srbije i Zvonimir Zvonar iz Hrvatske, prenose nam utiske sa ovog putovanja i poručuju, svi njihovi vršnjaci trebalo bi to da iskuse.
Potresan, veoma potresan, ali nekako ohrabrujuć što sam konačno uspela da dobijem neku celokupnu sliku koja je manje ili više bila subjektivna, ali opet nije bila ograničena time u kojoj zemlji živim i nije bila određena političkim granicama, već sam uspela da nekako ceo taj mozaik sklopim u jednu sliku.
Nisam imao priliku da idem na sva ta mjesta i zapravo pričam s ljudima koji su sudjelovali u tim nekim stvarima. I tu je ono, meni definitivna odluka bila, ono, nije ono, da je ko sam čekaj, ne trebate mi ništa ni platiti, samo ono, odvedite me na taj put i ja sam oduševljen.
Hteli ne hteli, na nama je budućnost. Sad, kako će biti, kako ćemo mi uspjeti da je sklopimo, to je pitanje. U svakom slučaju, iz ovog filma se vidi jedna jako lepa osnovna ideja, a to jeste da brišemo te granice političke, nacionalne i ostalo i da ostane samo ona suština, a to je da smo mladi, da smo ljudi, da imamo ono što se nije videlo u filmu, a što mislim da je jako interesantno, jeste što smo svi manje više isto godišta, u isto vreme smo odrastali na sličnoj teritoriji i nevjerovatne su stvari koje nas povezuju u tom detinjstvu. Naprimjer, stalno smo pričali nekim crtanim filmovima koje smo gledali kao mali, stalno smo pričali tako nekim pojavama koje su ostale jako značine za nas, a niko drugi van Balkana ne može da ih shvati. I tačno se vidi da je to neka tačka koja nas spaja.
Mislim da je vrijeme da mi koji smo većina napokon kažemo svoje mišljenje, da krenemo dalje, da budemo prijatelji. Jer pogledajte, mi danas, nas šestero koji smo bili u filmu, danas se čujemo barem 2 puta jedno i ono prijateljsko ozračje cijelo vrijeme. Sve pet samo ajmo se zezat, družit.
Uz gitar.
Naravno, i ljubav.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Popodne odluka služba bezbednosti, hoće li za sutra najavljena parada ponosa biti održana. Policija u Srbijagasu u toku pregled dokumentacije o poslovanju. Pogoršano zdravstveno stanje Jovanke Broz saopštili u kliničkom centru. Vodeće svetske sile usaglasile nacrt rezolucije o Siriji. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 15 do 22 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.